L'Associazione Medica ta' Malta, il MEM, u il-Ministeru ta' s-Saħħa laqoftejn dwar Public-Private Partnership ma' Steward Healthcare. Il-MEM u l-Gvern niffirmaw żewġ tejn separati it-tlieta. Wieħed jirregola il-kondizzjonijiet tax-xogħol għall-tubba li jaħdmu fl-isptarijiet imexxija minn Steward, u l-ftehim ieħor jirregola kull ftehim oħra possibbli għall-futur permezz tal-Public-Private Partnership. Il-President tal-MEM, Martin Balsam, għal li t-tobba kolla li jaħdmu f-St. Luke's, Karingrek u l-Istar Tawdex se jibqgħu jitħallsu mill-Gvern. L-ingaġġ ikun immexxi mill-Gvern waqt li l-Maltin kollha u ċittadini Awċin jibqgħu jirċievu servizzi ta' kura b'xejn. Kien garantit ukoll li kull public-private partnership fil-futur ikompli jkollu t-tobba tiegħu impjegati tal-Gvern u mhux mis-settur privat. Il-Ministru tas-Saħħa minħabba tiegħu Chris Ferm qal li ntlaqgħu wkoll ftehim fuq underpayment tat-tobba li ħadmu fit-tajjeb pubbliċi tul l-aħħar sentejn. Qal li l-Gvern għamel il-verifiki tiegħu u se jkun qed iħallas lit-tobba dak li għandhom jieħdu. Steward Healthcare Malta laqgħet li ffirmat tar ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Gvern ta' Malta u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Wara li rċieva r-rapport tal-Archbishop of Charles Scicluna dwar l-abużi sessuali minn assassin fiċ-ċeli, il-Papa sejja li l-isfijiet taċ-ċeli lejn il-Vatikan. Fitra li l-isfijiet taċ-ċeli, il-Papa Franġisku ammetta li għamel żbalji gravi fil-ġudizzju fl-iskandlu tal-abbuż sessuali taċ-ċeli u qal li kien qed jissieden ruma lill-vittmi tal-abbuż li qabel kienu diskreditati biex jitlobhom jaħfrulu. Flittra il-Papa qal li jagħmel apologija lil dawk kollha li offenda u jittama li personalment ikun jista' jagħmel dam fil-ġimgħat li ġejjin meta jiltaqa' mal-vittmi. Il-Papa flittra ma żvelax il-konklużjonijiet tal-Archbishop of Charles Scicluna iżda rid li jiddiskutihom mal-isfijiet u jitlobhom il-kooperazzjoni tagħhom biex terġa' tiġi mwaqfa s-serenità fil-Knisja Ċelena u jiġi rranġat l-iskandlu kemmu possibbli u terġa' tiġi stabilita l-ġustizzja. Il-Channel Tunnel bejn Malta u Għawdex mistenni li jinbena bejn il-Manikata u il-Nadur. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch f'konferenza tal-aħbarijiet qal li dawn is-siti ġew indikati mill-esperti. Id-disim mistenni jiġi konkluż qabel tmiem din is-sena u it-tunnel se jkun twil madwar 13 kilometru. L-użu tat-tunnel ikun biħlas simili ta' kemm iħallsu n-nies biex jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer. It-tunnel ikollu karreġġjata fuq kull direzzjoni u karreġġjata oħra biex isservi għall-emerġenzi. Il-tunnel kapaċi jara 6500 vettura jaqsmu kuljum. Ian Borch qal li l-Università ta' Malta u OGS Trieste se jibnu modell ġeoloġiku bl-użu ta' studji li diġa saru fossom fuq kieħ il-baħar u t-tip ta' blat taħt l-art. Wara jħorġu it-tender biex isir survey u d-disin tat-toru li waslu għal dan it-tunnel. Il-Ministru Ian Borch qal li l-Gvern huwa kommess għal dan il-proġett. Attivisti favur l-ambjent ħarftu l-laqgħa tal-awtorità tal-ippjanar meta kienet qed tiddiskuti applikazzjoni għal bini ta' pompi tal-petrol finħawi barra l-iżvilupp. Il-laqgħa bdiet bl-attivisti protestaw, ikantaw u jġorru kartelluni fil-boardroom ta' l-awtorità tal-ippjanar u bdew isejħu lil l-awtorità biex twaqqaf deċiżjonijiet fuq il-bini ta' pompi tal-petrol ġodda sakemm ikun hemm f'posta reviżjoni tal-policy kif kien imwiegħed. Wara li ġiet sospiża il-laqam, l-attivisti ma tħallew xorġu jiflu u għal xi momenti tħallew barra wara l-kanċell prinċipali tal-Awtorità tal-Ippjanar. Intant il-Malta Developers Association, l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, ikkundannat l-imġiba tal-attivisti li waqfu l-laqa tal-Awtorità. L-Assoċjazzjoni qalet li l-laqa kienet imminata bl-azzjoni tagħhom u insistiet illi mandu xikunem ebda pressjoni fuq il-membri tal-bord tal-autorità tal-PNR. Intant il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera qal li f'dawn il-jiem se jippubblika dak li joħroġ minn reviżjoni dwar il-2015 Fuel Station Policy. Dan se jsir wara li l-ewwel isir l-ewwel assessjar ta' dan id-dokument. Herrera qal li għamel is-sejħa lill-Aġenzija dwar l-Ambjent u r-Riżorsi biex tirrevedi l-policy kontroversjali u spjega li wieħed irid jara il-pożizzjoni ta' individwi li setgħu xtraw għad bl-intenzjoni li jużaw għal għanijiet partikolari biex imbagħad wara joħroġ li jkun hemm din il-possibilità li titneħħa minħabba bidla fil-policy. Il-kellim dwar l-ambjent tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi sejja biex tiġi sospiża b'effett immedjat il-policy. Għal waqt li jintalab li tiġi riveduta din il-policy hija raġonevoli, minnaħa l-oħra li ma tissospendix l-applikazzjonijiet pendenti, jkun ifisser li tħallil lil dawk li beħsibhom jagħmlu użu mill-policy illi jieħdu l-opportunità li jagħmlu hekk. L-imħallef Joseph Azzopardi se jinħatar prim imħallef. L-imħallef Azzopardi għandu 63 sena. Wasiħu post il-prim imħallef Silvio Camilleri li se għala 65 sena dan ix-xahar. Prim Ministru Joseph Muscat fi tweet għal li kien żgur li l-imħallef Joseph Azzopardi għandu l-kredenzjali kollha li jkun prim imħallef eċċellenti. Fi tweet oħra, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonici għalli l-imħallef Joseph Azzopardi wara ruħu li hu bniedem onest, diligenti u kompetenti ħafna. L-imħallef Azzopardi kien laħ avukat fl-1980. Fl-2000 kien president tal-Kamra tal-Avukati u laħ ukoll maġistrat fis-2003 u serva fil-Qorti Ċivili u tal-Familja. Kien ukoll membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja sa mis-2010. Huwa kien ikkontesta l-elezzjoni ġenerali mingħajr suċċess f'elezzjoni ġenerali bħala kandidat Laburista. L-Oppożizzjoni kienet informata dwar il-nominazzjoni tal-imħallef Joseph Azzopardi. Il-ħadd sar għaddi kien sejħa l-festa l-kbira fil-Belt Kapitali Valletta bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Il-ofor intlaħa bl-erba' vari meqjuma fil-parroċċi tal-Belt jiltaw flimkien fi Pjazza San George fil-qalba tal-Kapitali fejn l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa moment ta' talb. Il-festa kienet tinkludi is-sem tal-Knisja Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, tal-Basilika tal-Porto Salvo u San Domingo, il-Parroċċa ta' Sant'Augustin u il-Knisja tal-Karnu. Kien hemm ukoll is-sem ta' żewġ soċjetajiet tal-Banda tal-Belt, La Vallette u il-King Zone, u baret oħrajn li kienu bħala mistiedna. Il-vari nġarrew wara xulxin għaddew minn Triq ir-Repubblika sa quddiem il-bini tal-Parlament fi Pjazza Helsin. Wara l-poċissjoni nqasmet ferba u l-vari twaslu proċessjonalment sal-knejjes rispettivi tagħhom. Regatta nazzjonali, Birżebbuġa rebħu ir-regatta tal-31 ta' Marzu. Ir-regatta saret fil-Port il-Kbir. Id-data ta' regatta din is-sena però kienet ġiet imresqa minħabba li l-31 ta' Marzu ħabat sibsilajt u regatta wkoll saret apposta biex tkun parti mill-programm tal-Festa l-Kbira organizzata mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Birżebbuġa rebħu l-kategorija Open għat-tieni darba fl-istorja tal-klab, meta l-ewwel suċċess tagħhom ġie fis-sena 2015. Sa raba' tiġrija Birżebbuġa kienu fit-tieni post wara Bormla biex fl-aħħar tiġrija dik tal-pass ta' Berba kellha tiddeċiedi kollox. Kellha tintuża l-foto finish biex Birżebbuġa ġew dikjarati rebbieħa segwiti minn Marsa Mxett u Marsa. Fil-klassifika finali, Birżebbuġa ġabru 60 punt, fit-tieni post ġew Bormla b'40 punt u Marsa 35 punt.